halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiisa bisha novembarna, waa soddon sannadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idinkugu soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo arigu ah saare cabdixamed.
We have a caseload of several hundred people, and only some of them are active right now. Many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isduldul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa la soo qaadayo dhowaantan. Qaar yar oo ka mida ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhegan yahay.
Waa Angie Palmer oo ah agaasimaha wakaaladda adeega arrimaha qaxootiga iyo socdaalka ee Mareykanka oo ka hadlaysa saameynta uu go-aanka xayiraadda qaxootiga iyo socdaalka dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay uu ku soo rogay maamulka madaxweyne Donald Trump. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xuska dhalashada Nebi Maxamed, nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee oo dunida Islaamka looga dabaaldegayo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa beeniyey in ay wax dad ah oo rayid ah ay dileen weerarkii bishii Oogast ka dhacay agagaarka bariga ee Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in dambi baaris dheer kadib la ogaaday in weerarkan ay ku dhinteen keliya maleeshiyaadkii hubaysnaa ee Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Weerarkan ayaa 25-kii bishii Oogast ee sanadkan 2017-ka waxa uu ka dhacay deegaanka Bariire oo 5-10 kilomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku baaqay in lasoo celiyo dhammaan dadka u dhashay dalka Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo dalalka kale ee caalamka. Madaxweynaha ayaa sheegay in arrintan ay suurtagal noqonayso marka la hirgeliyo dhammaanba isbedelada dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalkiisa Nigeria u baahan yahay. Madaxweynaha Nigeria ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirkaasi jaraa'id ee madaxda dalalka Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ee ku saabsan arrimaha socdaalka mar uu ka hadlayay. Shirkaasi ayaa muhiimad gaar ah u yeelay kadib markii warbaahinta caalamka ay soo bandhigeen dadka soo jeeda qaaradda Afrika oo lagu kala iibsanayo amaba lagu kala gadanayo dalka Liibiya, kuwaasi oo qaab adoonsi ah loo adeegsanayo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Hay-adaha dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya qoysas fara badan oo dadkooda ay kala xayiran yihiin muddo ku siman sannad, iyadoo dhowaantan wareegtooyinkii amarka madaxweyne ee lagu khafiifiyey amarkii ka dhanka ahaa dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto soo galatoogooda dalkan ayaanay weli caawinin qaxootiga Soomaalida ee gudaha Mareykanka. Warbixintan gaarka ayaa daba waxaan ku eegaynaa ehelada qoysaska kala maqan, walaaca madaxda hay-adaha dib u dejinta qaxootiga iyo saameynta arrintan ay ku reebtay dadkii lasoo qaadi lahaa ee waayey dib u dejinta. Saare Cabdixmed ayaana meelo kala duwan oo dalka Mareykanka iyo Soomaalida ku nool ka mida iyo weliba Kenya la xiriirtay. Warbixintanna inooga diyaaris.
Walaaca hay-adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sannad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mida dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blummer waa madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay-ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay-addu ay keenaysa waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay-addaasi in kaysas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have, a caseload of you know, several hundred people, and only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isdul-dul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa la soo qaadayo dhawaantan. Qaar yar oo ka mid ah ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhagan yahay. Dhammaan keesaska Soomaalida ah waa lagu wada dhagan yahay. Waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda, gaar ahaana dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan. Qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda. Iyadoon la eegaynin halka ay ka soo jeedaan. 9-ka cisho waxay ahaayeen kuwa saameeyay qaxootiga dhowr waddan oo muslima Soomaaliyeed ay ku laakiinse tara way ka duwan tahay. Angie Plummer waxay ii sheegtay hay'adeeda in dowladda ay ku soo wargelisay inaysan sugin cid imaanaysa sanadkan sii dhamaanaya. Xariiqaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisan. Dalalka dariska ah Kenya baha ugu badnaatay waxaa ku jira qaxooti boqolaal kun ah oo dad Soomaali ah. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid ah inay yimaadaan. Laakiinse qaar badan oo ay u dhammaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisii dibdujinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay. Xasan Sheekh Cumar waa wariye ku nool magaalada Nairobi, waxaana hay'addii u heshay dibdujinta Mareykanka ay ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo ciddii uu ku soo degi lahaa intaba. Laakiinse rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne. Ilaa iyo haatan, weli Xasan looma soo jawaabin, inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi horey loo qaaday cunaqabateenteedii.
Dadweynihii Mareykanka waqti badan ayaa qofka ku qaadanaysaa, wareysiyo badan ayaa layka qaadaa. Wareysiyadii oo dhan waan ka soo gudbay. Waqtigii ay qaadatana muddo dheer ayay ahayd. Rajo waxaan lahaa ah. Waxaan ka helay Mareykanka weliba waxaa yani la ii sheegay gobolka aniga aan tagaya xitaa waa la ii sheegay waa dareemi kartaa marka cod la yiri gobolkaas ayaa tagaysaa waana lagu aqbalay waana tegi doontaa kadibna arrinta sidii uu moodaya aysan noqonin. Marka keligayna maahay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga ayaa arrintaasi ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaargaroobeen inay baxaan.
Haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'addaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn?
It's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They paid for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyad jab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga rabay. Waxa ay sugayeen in keesaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dibdujin. Qoysaskoodii waa la wareystay. Waxay bixiyeen lacagaha DNA-da. Waa la ogolaaday keesaskooda. Waxay soo mareen waddo dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyay. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn. Xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xannibaadan. Marka waxaan rajeynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. Qoysaska la gedisan oo aan la xiriira ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis, oo ka mid a meelaha dadkaasi loo soo waday in dibdujinta loogu sameeyo. Waxayse ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda, rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan. Waxaan Angie Plummer, madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka, aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dowladda Mareykanka.
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact families.
Waddankeenu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacanka geysashada, dadaalada, gargaarada bini'aadanimo bixintooda, ayna qiimeeyaan kala maqnaanshiyaha qoysaska.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed warbixinta ay noo soo diyaarisay dhegeystayaal. Waxaa naga xusid mudan warbixintan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. dhinaca kalena waxaa aqalka sare ee senatka maraykanka uu ka doodayaa ansixinta sharciga cusub ee xeerka cashuuraha maraykanka oo uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump, kaasi oo saameyn ku yeelan kara dadka ku nool maraykanka ee cashuurta bixiya oo ay ka mid yihiin jaaliyadda Soomaalida. Haddaba faahfaahinta warkan waxaan waraysi kala yeeshay Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xidheer arrimaha cashuuraha ee maraykanka, ahna madaxa shirkadda Cumar Company.
dowladda Maraykanka waxaa ku yimid isbeddel xagga siyaasadda oo ninka Donald Trump uu noqday madaxweyne sanad muddo hadda laga joogo ama sanad ku dhowaad. Waxyaabihii uu markuu loolanka siyaasad ku jiray uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in uu beddelo qaabka canshuuraha oo ay ugu weyn tahay macnaha inuu dhimo lacagaha laga qaado kambaniyada waaweyn iyo weliba dadka lagu sheego inay yihiin dadka shaqada abuura. Marka si taa loo fuliyo, labada aqal ee Maraykanka way bilaabeen, maadaama xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweynaha ay ku haystaan aqlabiyad labada aqalba, waxay bilaabeen inay diyaariyaan sidii loo fulin lahaa shaqadaas. Marka hadda hawshaas bay ku guda jiraan, aqalka hoose baa bilaabay oo soo gudbiyay waxyaaba uu rabay uu arkayay si loogu faa'iideeyo kambaniyada waaweyn iyo dadka lacagta leh. Miisaaniyadana loo arkayo in looga dhimayo dadka dakhliga uu yar yahay.
Maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu wax ka bedelay?
Mar walba xisbi uu isbedelo siyaasadda Maraykanka, xisbigaas waxyaabaha uu u arkayo inuu shacabkii soo doortay uga faa'iideeyo ayuu isku dayaa inuu fuliyo. Xisbigan madaxweyne Donald Trump uu madaxda u yahay jamhuuriga waxay in badan isku dayaan si ay u kobciyaan dhaqaalaha, inay ka dhimaan canshuurta kambaniyada waaweyn oo tan qodobka ugu weyn ay rabaan inay fuliyaan ayaa ka mid ah. Taasoo ay tahay in hadda waxaa laga canshuuraa kambaniyada waaweyn 35%, waxaa la rabaa in hoos loo soo dhigo ilaa 20% laga dhigo. Midda kale waxay rabaan inay suubiyaan inay yareeyaan bracketka ama qaabka loo canshuuro oo hadda dadka Maraykanka loo kala qeybiyo 7 oo ay rabaan inay kusoo koobaan 4. Aduu qaad isku wada qaad, laakiin si kasta ahaato waxa keliya ay xiiseynayaan waxa weeye dadka taajiriinta ah iyo kambaniyada waaweyn siday ugu faa'iideyn lahaayeen.
Sidan ka warqabno, arrintan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad fara badan oo dakhligoodu uu hooseeyo oo ay ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Maraykanka oo dakhligoodu uu hooseeyo ka mid ah jaaliyadaha dhowaan dalkan yimid. Marka sidee u saameyn kartaa Soomaalida?
Waxay u saameyn kartaa Soomaalidu keli maaha, saa u sheegtayba. Qof kasta oo dhaqaalihiisu hooseeyo waxay u saameyneysaa. Midda ugu horreysa waxay ka jarayaan ama ay dhimayaan waxyaabaha canshuur celista Soomaalida aad u taqaano, oo ay dhimayaan qaabka canshuurta loogu soo celiyo, maadaama dee dakhligii qolyahan markii laga dhimo kuwan taajiriinta waa aniga hadda hore u eray waa lagu kabayaa. Middaas waa kow. Midda labaad, waxyaabahay rabaan inay suubiyaan waxaa ka mid ah inay bedelaan qaababka looga faa'iideysto oo kambaniyeysa yaryar, macnaha dadka dakhligoodu uu yaryahay. Soomaalidu hadda saa ula socoti ganacsiyaal yaryar bay furteen. Marka hadda dowladdu kambaniyaashaas yaryar aad bay u kabtaa, laakiin qaababkii loo kabayayna ayagana waa la dhimayaa. Marka labadaas saamood oo labadaba dhibaatooyin badan u keeni kara dadka Soomaalida iyo dadka dakhligoodu soo kabayo Maraykanka oo dhan.
Guud ahaan, dhaqaalaha dalka Maraykanka iyo dhinaca shaqo abuurista oo uu madaxweyne Donald Trump inta badan ku ololeeyo, arrintani waxma ka taraysaa?
Sida dadka indha-indheeya ay leeyihiin, haa, maxaa yeelay dakhliga markii dadkii canshuurta laga qaaday oo dadka dakhligoodu u badan yahay kambaniyaasha waaweyn lacagtoodii loo dhaafo, waxaa laga yaabaa in ay maalgashtaan oo dhaqaalaha u kaco. Hadda ilaa dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasayaa hadduu maro sharcigan ilaa 2.85 inuu sanadka soo socda 18 u dhaqaalaha ku korayo. Taas waa qiyaas iyo indhayn, laakiin inta badan dadka dhaqaalaha bartay waxay isku raacsan yihiin haddii la mariyo inay wax tarayso kambaniyaasha iyo dadka lacagta haysta ee loo shaqeeya waddanka. Soo haa, dhaqaalaha kor bay u kicinaysaa.
Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xidheer arrimaha cashuuraha ee Maraykanka oo khadka telefoonka igu warramaya halkaad kala socotiina dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a.
san markala dhigisayaal iyadoo dunida islaamka lagu xusay dhalashada nabi maxamed nabadgelyo xaris korkiisa ahaatee ayaa meelaha qaar kood si weyn looga dareemayaa munaasabada maalinka munaasabadan ee mawlidka gobolka Soomaalidu ee degta ee waqooyi bari Kenya ayaa ka mid ah meelahaasi wariyaheena maxamed faarax shire ayaa ku eegay warbixintan sida loogu diyaar garoobayo xuska mawlidka
qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya waxaa ka soconaya u diyaar garowga dhalashada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kor u qaadida magaca Nabi Muhammad iyo waliba u diyaar garowga ayaa waxa uu noqonaya hadal haynta ugu badan ee qaybo badan oo ka tirsan gobolkan iminkay gacanta ku hayaan iyadoo culimada diinka gobolkan ee Ahlus Sunna wal Jamaa'a oo diyaar garowgi ugu dambeeyay iminkay gacanta ku hayaan
ya habisa alayka salawatu سلام عليك يا رسول سلام عليك
waqeb kamida diyaar garowga lagu diyaar garoobayo dhalashada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo culimada diinka ahlu sunna ee gobolkani ay iminka gacanta ku hayaan
salaam alayka ya rasul salaam alayka ya habib salaam alayka salawaatu alayka
Sheikh Hassan Bukhari oo kamida culimada diinka si ahlu sunna oo la hadlay saxafada ayaa waxa uu sheegay in muqaffal bo muslimna looga baahan yahay inuu weynayo maalintaas dhalashada nabiga
ilaahay markuu ka warramahay ixtifaalka nabiga iyo dhalashada nabigu wuxuu yiri qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika faryafrahu huwa khayru mimma yajma'un wa atirahda nabiyullahi muhammadu fadliga ilaahay oo kitaabka munazzalka ee quraanka min fawqi sab'a samawaat ka soo degay iyo waxa weeyaan bi rahmatihi oo nabiga calayhi salaatu wa salaam mu'miniinta ha ku farxaan buu nabiga ilaahay yiri ilaahay aayad kale wuxuu ku yiri wama arsalnaka illa rahmatan lil aalamiin kuma aana dir nabiyullahi muhammadow illaa waxaanu ku dirnaa adigoo raxmad ah qowlkaada raxmad ah jasadkaadana waa raxmad akhlaaqdaadana waa raxmad marka ilaahay wuxuu markana amrahayaa in aan faraxno oo dhalashada nabiga ku faraxno
culimadu keliya kumaysan eken ka hadalka arrimahan dhalashada nabiga ee sidoo kale waxay ahaayeen kuwa ka hadlayay siyaasadda guud ee dalkani Kenya oo iminka rogrogashadii ugu dambeysay ku jirto macalin faarax oo akhrinaya nuqulkaasi culimada diinka ka soo baxay ayaa sheegay in culimada ahlu sunna wal jamaaca ay ka go'antay qaab walba muslimiinta dalkani Kenya ku nool ay hormuud ugu noqon lahaayeen xasilinta amniga guud ahaan iyo horumarka dalkani Kenya
in wax kasto khilaafa lagu dhameeyo miiska wada xaajoodka wax walibana laga horumariyo danaha qaranka ee wadanka ama saalixda wadankana la fiiriyo lana ixtiraamo si gaar ahaaneed muslimiinta xubnaha ka ah wadanka ee axsaabta ka kala tirsan waxaa laga doonayaa inay door ka ciyaaraan arintaas sifa wadanka uu inooga burburin waayo maxay yahay waxa la og yahay nabadu inay tahay shay muhiim ah
culimadu kaliya kamaysan hadlin horumarka gobolka ee sidoo kale waxay ka hadleen amni darri fara badan oo ay sheegeen in dalkani Kenya ay ku soo foodleedahay ama ay ka jirto taasoo ay ku sheegeen in dad diinta Islaamka soo huganaya waa qayb ka ah hurinta amni darrida ka jirta qaybo badan oo ka tirsan gobolka Geeska Afrika
qodobka labaad ee culimada soo joodinaya ayaa wuxuu yahay dhammaan bulshada muslimiinta ah ee dunida qaybaheeda kala duwan ku nool waxay culimada ee Ahlus Sunna wal Jamaaca ee Garissa County ku nool ugu baaqayaan in ay ka fogaadaan muslimiinta firaqa wasakheyn hayo islaamka sharaftiisa wasakheyn hayo qolooyinkaasoo caadeystay daadinta dhiigga dadka abriyada aan waxba galabsanin ee muslim iyo gayrba ah kuwaasoo sameynayo afcaal aad u foolxun qoladaasoo culimada ay ku tilmaameen inay yihiin burcad diimeed diintana wasakheyn hayo una adeegahayo wax yacni ma taqaana inay yihiin camiiliin ayay ku tilmaameen
sanad walba xilligan oo kale qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya waxaa lagu xusoo maalintaas iyadoo maalintaasina ay tahay maalin muslimiinta guud ahaan dunida ku weyn dhalashada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa muslimiinta ku weyn qaar badan oo ka tirsan muslimiinta dunida ku nool waxay maalintaas u aqoonsadaan maalin fasax oo hawlahoodu ay ka hakadaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aaday maasi Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi noo soo diray Garissa halkaas kala socoteena walaalta Soomaaliga ee daacadda VOA hatan dhigisa waxa ku soo dhawaatan xubinta ciyaaraha waa kan Maxamed Mascade oo ina la socotiyo
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhammaan tiimka kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha habeenkii xalay ahaa kulamo aada u xiiso badan ayaa horyaalka dalka ingiriiska la iskaga hor yimid kooxaha qaar ayaa dhagta dhiiga loo daray halka kuwo kalena ay dariqi ku baxsadeen kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa ka mid ahayd kooxaha habeenkii xalay ahaa fakaday oo ciyaarada gooy la yeelatay kooxda southampton qaybtii hore waxaa lagu mariyey eber iyo eber bareeja markii laysu soo noqdana ciyaaryahan kevin de bruyne wiilka qadka dhexe ee kooxda manchester city iska maamusha ayaa gool u saxiixay hase ahaatee ciyaaryahan romeo ayaa ka daba keenay oo ciyaartaasi waxa uu ka dhigay hal iyo hal bareeja sagaashankii daqiiqo markii la dhaafay weliba daqiiqado dheer yar lagu daray ayaa wiilka ay maalmahan ku duusho kooxda kubadda cagta ee manchester city isla markaasina markay ciyaartu isku adkaato ka fujiya ee u dhashay waddanka ingiriiska raxiim starlin ayaa goolkii guusha u dhaliyey kooxda manchester city weliba kaaga darana goolkaasi waxa uu u qalmay goolka bisha amaba toddobaadka inuu noqdo haddii aanu intaa kasii badanba haysanin dunida ciyaaryahan raxiim starlin ayaa markii kooxda kubadda cagta ee manchester city uu yimid macalinka guardiola waxa uu ahaa ninkii lalahaa macalinku uu diri doonaa islamarkaasina banooniga guardiola nin la qabsan kara ma aha hase yeeshee waxaad moodaa haatan in ciyaaryahan raxiim starlin uu yahay nin aad uga faa'iiday farsamada guardiola islamarkaasina haatan farxad geliya taageerayaasha kooxda iyo macalinkaba waxaana xusid mudan ciyaaryahan raxiim starlin haatan uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan dalka ingiriiska marka la eego xilli ciyaareedkan guulaha uu keligii u keenay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo weliba kulankii kan ka horreeyay sidaasi la mid a gabagabadii ciyaarta uu huddersfield town goolka guusha ka dhaliyey kulamada kale habeenkii xalay ahaa dhacay waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee liverpool oo ku durdurisay stoke city wiilka reer masar maxamed saalax ayaa goolasha weli isaga faajafaajoonaya oo maalin walba garoonka gool la'aan aan ka bixin ciyaaryahankani xalay laba gool ayuu dhaliyey horyaalka dalka ingiriiska hogaaminta gooldhalintana waa uu sii dheereeyey west ham united oo la ciyaaraysay kooxda everton islamarkaasina ahayd markii ugu horreysay ee macalinka david moyes uu ku soo noqonayo garoonka goodison park ee muddada joogi jiray isagoo leelinaya kooxda west ham ayaa dharbaaxo culus loo geystay afar gool iyo waxba ayaa lagu qabtay wayne rooney wiilkii uu moyes soo saaray dunidana uu baray ayaa goolasha ka dhaliyey oo weliba goolasha afarta ah isaga ayaaba sigay dhammaantood inuu dhaliyo saddex ayuu dhaliyey rigoorana waa uu khasaariyey halka goolka afaraad uu dhaliyey ciyaaryahan ashley williams chelsea ayaa hal iyo eber dirqi ah waxay kaga baxsatay kooxda swan city ciyaaryahan rudigar wiilka reer jarmal ee difaaca ka ciyaara ayaa goolka guusha u saxiixay arsenal oo huddersfield town la ciyaaraysana shan gool iyo waxba ayay ku qabatay ciyaaryahan mazed uzil ayaa mar kale kusoo noqday laacibnimadii dunidu way ku taqaanay islamarkaasina waxaad moodaa weerarhadii kaga imaanayay bahda warbaahinta ee dalka ingiriiska inuu haatan meel iska dhigay gool ayuu dhaliyey laba goolna waa uu baasay kooxduna waxay haatan halkaasi ka qaadatay saddex dhibcood oo kulan adag oo isu diyaarisay toddobaadkan inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee manchester united waana kulanka kan xiga oo labada kooxood ee gegida imaarat stadium ku ballansan yihiin afc bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysay burnley oo caradii toddobaadkii hore ka timid ayaa laba iyo hal ku qabatay oo saddex dhibcood ka daadsatay horyaalka dalka sbain waxaa ka soconaya koobka la yidhaahdo del rey waxaana xalayto kooxda kubadda cagta ee barcelona ay shan gool iyo waxba u saarisay kooxda real murushia real sociedad waa laga badiyey oo weliba koox aad u yar ayaa ka badisay oo laba gool iyo saddex ayaa laga bariyey leida spertiu kooxda la yidhaahdo ayaana guulasha ka heshay halka kooxda kubadda cagta ee atletica madridna ay elje saddex gool iyo waxba ku qabatay dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna intaa aynu joogtasina kuwa dambe waa masacadu idila sidaa
waa tahay mahadsaned mascade bal markana xuseen aan ka codsado inuu qodobadii wararkayga ugu waaweynaanoo gudmara xuseen
mahadsaned zahra ciidamada milatariga ee maraykanka ayaa beeniyey in ay wax dad ah oo rayid ah ay dileen weerarkii bishii ogost ka dhacay agagaarka berire ee soomaaliya war saxaafada kasoo baxay ogaanka ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa lagu sheegay in dembi baaris dheer kadib lagu ogaaday in weerarkan ay ku dhinteen oo keliya maleeshiyaadkii hubaysnaa ee al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa hore u sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen maleeshiyaadka al-shabaab weerarkan ayaa shan iyo labaatankii ogost ka dhacay deegaanka berire oo shan iyo konton kilomitir koonfur galbeedka xiga magaalada caasimada ee muqdisho madaxweynaha nigeria maxamedu buhaari ayaa ku baaqay in lasoo celiyo dhammaan dadka u dhashay nigeria ee ku xayiran libiya iyo dalalka kale ee caalamka madaxweynaha ayaa sheegay in arrintan ay suurtagal noqonayso marka la hirgeliyo dhammaan isbedelada dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalkaasi Nigeria uu u baahan yahay. Madaxweyne Nigeria ayaa sidan ka sheegay shir madaxeedka dalalka midowga Afrika iyo midowga Yurub ee ku saabsan arrimaha socdaan.
Markana waa codkii Cabdinuur Jaas iyo mid ka mid ah heesihiisa.
fanaanka Cabdinuur Saalax Jaas ayaan ku soo gabgabeynaa baahintiin idaacadeed oo ka imanaysa laanta Soomaaliga v o a oo ay idinla socodsiinayeen anigoo Xuseen Bare iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhinaca soo saarista oo inagu helinayay Bashiir Abikar. Tan iyo kulantida muuxadlan saas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.